Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 11. Отплата за любовта.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Ако подариш на гладния желаното от душата ти и насищаш на скърбената душа, тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината и мракът ти ще бъде като пладне. Исая 58 глава, 10 стих.
Един еврейски кантор, водач на поклонение и съпругата му, които живеели в Линкълн, Небраска, започнали да получават заплашителни нецензурни телефонни обаждания. Установили, че обажданията идват от водач на американската враждебна общност Ку Клукс Клан, тъй като знаели самоличността му, можели да го предадат на полицията. Но се осмелили на по-радикален подход. Когато научили, че е инвалид, те се появили на вратата му с вечеря от пиле. Той бил изключително изненадан. Омразата му се стопила пред тяхната любов. Семейството продължило да го посещава и приятелството им се задълбочило. Той дори се замислил дали да не се присъедини към юдаизма. Не е ли това постът, който аз съм избрал? Да развързваш несправедливите окови, да разхлабваш връзките на ярема, да пускаш на свобода огнетените и да щупваш всеки хомот. Не е ли да разделяш хляба си с гладния? Четем в Исая 58 глава, 6 и 7 стихове. По ирония на съдбата, семейството в Линкълн се подложило на подобен пост, като споделило пиршеството си с гладния потисник, а по този начин го освободило от собствените му окови на несправедливи предразсъдъци.
Нека научим повече за този важен духовен принцип, както е изобразен в книгата Исая от пророк Исая. Неделя. Да купите нещо безплатно. Прочетете Исая 55:1. Какво противоречие забелязвате тук?
О, вие, които сте жадни, елате всички приводите, и вие, които нямате пари, елате купете и яще.
Да предположим, че след като сте си взели храна, заставате на улицата на някой голям град и започвате да призовавате гладните и бездомните. О, вие, които нямате пари, елате купете и яще. Но как да си купят, като нямат пари? Ако обаче прибавите думите, както прави Исая, без пари и без заплащане, идеята ви става ясна. Пророкът призовава хората свободно да приемат опрощението. И все пак думата «купете» подчертава, че онова, което Бог предлага на човеците, за да задоволят своите нужди и желания, е ценно. Така че получаването му изисква сделка, продажба на нещо ценно. Бог свободно предлага опрощение в рамките на възстановените заветни отношения със своя народ, но не защото това е безплатно за него. Той го е купил на ужасяващо висока, напоена с кръв цена на своя слуга. Макар и безплатно, опрощението има висока цена за самия него.
Каква е цената на нашето спасение? Първо Петрово, първа глава, 18-19 стихове.
Не с преходни неща, сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден ви от бащите ви, а с скъпоценната кръв на Христос, като на агне, без недостатък и петно.
Как подходът на Исая към спасението кореспондира с този на Новия Завет? Ефесяни 2 глава, 8 и 9 стихове.
По благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас, това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никой.
Исая представя в сбит вид Евангелието в Стария Завет и то е същото като в Новия. Няма старозаветно спасение чрез дела, което да бъде заменено от спасение по новозаветна благодат. Откакто Бог е обещал на Адам и Ева избавител, има само един път към спасението – по благодат, чрез вяра. Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ. От древния Гилгамеш, който извършва героични подвизи в напразно търсене на вечния живот, до съвременните артисти, вярващи в прераждането, хората опитват най-различни пътища към спасението, но всичките безплодни. Ето защо трябва да разберат за Исус и какво е постигнал Той за тях на кръста.
Спасението е безплатно, тъй като не можем да направим нищо, за да го спечелим. Нашите дела никога не могат да бъдат достатъчно добри, за да ни спасят. И все пак, същевременно то може да ни струва всичко. Какво означава това? Матей 10:39.
Който намери живота си, ще го изгуби. И който изгуби живота си заради мен, ще го намери.
Лука 9:23.
Ако иска някой да дойде след мен, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека ме следва.
И Лука 14:26.
Ако дойде някой при мен и не намрази баща си, майка си, жена си, децата си, братята си и сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде мой ученик.
А накрая Филипяни 3:8.
Всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Христос Исус, заради когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия.
Понеделник. Високи мисли и пътища. Защо Бог казва, че Неговите мисли и пътища са по-високи от нашите, както небето е по-високо от земята? Как смятате, какво означава това? Исаия 55:8-9.
Моите помисли не са като вашите помисли и вашите пътища не са като моите пътища, заявява Господ. Защото както небесата са по-високи от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища и моите помисли от вашите помисли.
Несъмнено един Бог създал вселена, в която дори най-простите неща съдържат недостижими за ума ни тайни, е Бог, чието пътища са отвъд границите на собственото ни разбиране. Следователно, знанието за Неговото безкрайно превъзходство трябва да ни помогне по-лесно да получим Неговата помощ със смирение.
Какъв е контекстът, в който Господ говори за това как Неговите пътища и мисли са по-високи от това, което бихме могли да си представим? Какво казва Той, че прави, което ни е толкова трудно да схванем? 6 до 8 стихове на Исаия 55 глава.
Търсете Господ, докато може да бъде намерен. Призовавайте го, докато е близо. Нека остави безбожния пътя си и човекът на греха помислите си. Нека се обърне към Господа и Той ще се смили над него и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро. Защото моите помисли не са като вашите помисли и вашите пътища не са като моите пътища, заявява Господ.
От всички велики тайни на Вселената, без съмнение, най-голямата от всички е планът за спасение. Велика тайна, която съвсем бегло можем да започнем да разбираме. Помилвай ни и ни покажи милост. Е истина, която ще вълнува сърцата на създадените от Бога същества за всички векове. В книгата «Моят живот днес» Елън Уайт пише: «Темата за изкуплението е тази, която ангелите желаят да разглеждат. Това ще бъде науката и песента на изкупените през безкрайните векове на вечността. Не е ли достойно за внимателно обмислене и изучаване сега? Тази тема е неизчерпаема. Изучаването на въплъщението на Христос, Неговата изкупителна жертва и посредническо дело ще занимава ума на прилежния ученик до края на времето. И поглеждайки към небето с неговите безбройни години, той ще възкликне: „Велика е тайната на благочестието!"
Погледнете лошите неща, които сте направили, хората, които сте наранили, нелюбезните думи, които сте изрекли, начините, по които сте разочаровали другите, а да не говорим за себе си. И въпреки това, чрез Исус можете да бъдете опростени за всички тези неща и да стоите точно в този момент съвършени и праведни пред очите на Бога. И ако това не е загадка. Вторник. Приятели по пост. За какъв пост говори Исаия 58:3?
Защо постим, а ти не виждаш? Защо смиряваме душата си, а ти не обръщаш внимание? Ето, в деня на постите си вие се предавате на делата си и потискате всичките си работници.
Това трябва да е постът в деня на умилостивението, единственият пост, заповядан от Бога. Същото се потвърждава и от Исаия 58:3 чрез паралелния израз «Смирихме душата си», който следва терминологията на книгата Левит. Смиряването, измъчването на самите себе си се отнася до различни форми на себеотричане, включително и пост. Обстановката в деня на умилостивението обяснява Божията заповед – издигни гласа си като тръба. С тази тръба от овнешки рог, наречена шофар, трябва да бъде засвирено като възпоменание или напомняне 10 дни преди деня на умилостивението. Освен това, всяка 50-та година в деня на умилостивението трябва да се обяви началото на юбилейната година на освобождението.
Защо Господ не е удовлетворен и какво не е наред с техния пост? Исаия 58 глава, 4 до 7 стихове.
Ето вие постите за препирня и караница и за да удряте с безбожен юмрук. Днес не постите, за да се чуе във висините гласът ви. Такъв ли е постът, който аз съм избрал? Ден, в който човек да смирява душата си, да навежда главата си като тръстика и да си постила вретище и пепел? Това ли наричаш пост и ден угоден на Господ? Не е ли това постът, който аз съм избрал? Да се развързват връзките на безбожието, да се разхлабват възлите на ярема, да се пускат на свобода огнетените и да разчупите всеки ярем. Не е ли да разделяш хляба си с гладния и да заведеш в дом сиромасите без покрив, когато видиш гол да го обличаш и да не се криеш от своите еднокръвни?
Изглежда, че хората очакват Господ да ги поздрави за тяхното благочестие. Разбира се, те схващат всичко наопаки. Практиката на отричане от себе си в деня на умилостивението има за цел да изразят своята благодарност и лоялност към Него точно в деня, когато първосвещеникът се явява пред Бога, за да очисти светилището и по този начин да ги очисти от греховете, за които вече им е простено. Техните дела трябва да бъдат извършени от признателност и благодарност към Бога, който ги е спасил в деня на съда, а не за да получат одобрението му за своето благочестие и посвещение. В крайна сметка, именно греховете на хората са осквернили Божието светилище. То трябва да бъде очистено с кръв, пролята заради това, което те са направили.
Една от ключовите поуки, които извличаме от тези текстове, посочва разликата между това да бъдете просто религиозни или да сте истински последователи на Христос. Как си проличава разликата тук? Как ние като отделни личности се сблъскваме със същата опасност, като представената в текста, убеждението, че нашите религиозни ритуали по някакъв начин разкриват, че наистина следваме Господа, както Той иска от нас? Сряда. Битката на поста.
10 дни след като звукът на тръбите напомня на Божия народ, че Господ е признат за техен цар в самия ден на умилостивението, когато смирението им чрез отричане от себе си трябва да утвърди предаността им към него като цар, пророкът издига гласа си като тръба, за да заяви, че те всъщност са се разбунтували против Господа.
Кои са делата, които Бог счита за истински дела на себеотрицание? В крайна сметка, кое е по-трудно? Да пропуснете няколко хранения или да използвате своето време и пари, за да нахраните бездомните в своя град? Какъв е принципът, който прозира за тези дела? Как те съставляват истинската религия? Исаия 58 глава, 6 и 7 стихове.
Не е ли това постът, който аз съм избрал? Да развързват връзките на безбожието, да се разхлабват възлите на ярема, да се пускат на свобода огнетените и да разчупите всеки ярем? Не е ли да разделяш хляба си с гладния и да заведеш в дом сиромасите без покрив? Когато видиш гол, да го обличаш и да не се криеш от своите еднокръвни?
Всеки може да бъде религиозен. Всеки може да извършва религиозни ритуали, дори правилните ритуали в правилното време, с всички правила и норми. Но Господ не иска просто това. Погледнете живота на Исус. Колкото и да е верен на религиозните ритуали в своето време, авторите на Евангелията наблягат много повече върху неговите дела на милост, изцеление, нахранване и опрощение на нуждаещите се, отколкото върху неговата вярност към ритуала. Господ търси църква, народ, който ще проповядва истината на света. Но какво би привлякло по-силно хората към истината, такава каквато е в Исус? Стриктното спазване на наредбите за храненето или готовността да се помогне на гладните? Строгите ограничения в събота или желанието да отделите от собственото си време и енергия, за да помогнете на нуждаещите се?
Какво ни казват още няколко текста в този контекст? Матей 25 глава, 40 стих.
Понеже сте направили това на един от тези мои най-скромни братя, на мен сте го направили.
Яков 1:27.
Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това, да наглежда човек сирачетата и вдовиците в неволята им и да пази себе си неопетнен от света.
Погледнете благословенията в Исаия 58 глава, които Бог казва, че ще се излеят върху хората, стремящи се към служене на не толкова облагодетелстваните. Какво според вас ни казва Бог тук? Дали това са обещания за свръхестествена намеса в живота ни ако вършим тези неща, или може би той ни казва за естественото благословение, което получаваме, когато даваме от себе си на другите, а не сме егоистични, алчни и погълнати от самите себе си. Обосновете своя отговор. Четвъртък. Време за нас. Защо Исаия обсъжда въпроса за съботата в 58 глава? Какво общо има това с сцената от деня на умилостивението в предишните стихове? Исаия 58, 13 и 14.
Ако въздържиш крака си за събота да не вършиш делата си в светия ми ден и наречеш съботата наслада, свят ден на Господа, почитаем, и го почиташ, като не следва своите пътища и не търси своите дела и не говориш своите думи, тогава ще се наслаждаваш в Господа и аз ще те направя да яздиш по високите места на земята и ще те храня с наследството на баща ти Яков, защото устата на Господ изговори това.
Годишният ден на умилостивението представлява събота. Тази специална церемониална събота прилича на ежеседмичната събота, тъй като тогава е забранена всякакъв вид работа. Следователно, както признават ранните адвентисти от седмия ден, правилото, че периодът за почивка в деня на умилостивението е продължавал от зале слънце до зале слънце, ни подсказва, че същото следва да важи и за ежеседмичната събота. По същия начин, въпреки че основният контекст на Исаия 58 глава е церемониалният ден на умилостивението, вестта му се отнася и за ежеседмичната събота.
Какъв вид ден трябва да е съботата? Как да направим своето преживяване в събота, като описаното тук? Освен това, като се замислите какво представлява съботата, защо трябва да е точно такъв ден, като този в Исаия 58:13?
Ако въздържиш крака си за съботата, да не вършиш делата си в светия ми ден и наречеш съботата наслада, свят ден на Господа, почитаем, и го почиташ, като не следва своите пътища и не търси своите дела и не говориш своите думи.
Исаия 58 глава е посветена на три основни теми – себеотрицанието, вършенето на добро за другите и съботата. Кое е общото помежду им? Първо, и трите издигат пред очите ни Бога, Неговите приоритети и включват признание на нашата зависимост от Него. Второ, както подчертават и трите, хората се стремят към святост, като подражават на Бога, който в лицето на Христос се смири, прояви саможертвена доброта и спря да работи в събота в края на творческата седмица.
Разгледайте и другите взаимовръзки между темите за себеотрицанието, вършенето на добро за другите и съботата, както са описани в Исаия 58 глава. Свободата от ежеседмичния труд в събота е добра за хората, защото позволява да бъдат обновени. Исус показва, че добрите дела са подходящи за съботата. Истинското освещаване на съботата носи радост, както и помощта за другите. Какво трябва да се промени в собствения ви живот, за да преживеете лично тези благословения? Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише в книгата «Постъпките на великия лекар». Никой не може да върши истинска благотворителност без себеотрицание. Само чрез простота, себеотрицание и най-строга пестеливост ще ни бъде възможно да вършим онова, което ни е възложено като на Христови представители. Гордостта и светските амбиции трябва да изчезнат от нашите сърца. Във всичко, което вършим, трябва да се проявяват принципите на несебелюбието, познати ни от Христовия начин на живот. По стените на домовете ни, по картините и мебелите трябва да се чете: да въвеждаш у дома си сиромасите без покрив. В нашите гардероби трябва да се вижда написано, като че с Божия пръст. Когато видиш голия, да го обличаш. Бюфетът за храна и отрупаната с ядене маса трябва да ни напомнят да разделяш хляба си с гладния.
Въпроси за разискване. Първо, разгледайте въпроса, който Исаия задава на хората от своето време. Защо харчите пари за онова, което не е хляб, и труда си за това, което не насища? Запитайте се по какви начини, ако има такива, вършим същото, т.е. работим за това, което не ни удовлетворява. Защо е толкова лесно да попаднем в този толкова коварен капан? Второ, ако себеотрицанието, вършеното на добро и съботата са били важни в деня на умилостивението по времето на Исаия, дали те са също толкова важни за този ден в края на времето, когато юбилейната тръба на Бога ще възвести окончателното освобождаване при второто пришествие на Христос? Обосновете своя отговор. И трето, в групата в съботното училище обсъдете въпроса за освещаването на съботата. Какво според вас има предвид Исаия, когато казва, че трябва да се отвърнем от това, да вършим собственото си удоволствие в събота и въпреки това да наречем деня на слада? Как да съчетаем и двете? Не забравяйте за контекста на пълния пасаж от 58 глава на Исаия.
Обобщение. В Исаия 55 и 58 глава пророкът апелира към своите сънародници да се откажат от мислите и пътищата си и да се върнат при Бога, чийто идеал за щастието им е толкова по-висок от техния собствен. Той милостиво прощава и след това настоява опростение да бъде милостив в хармония с духа на деня на умилостивението и съботата, защото дарът на Божието опрощение, ако бъде наистина прият, преобразява сърцето.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.